Rök sem færð hafa verið fyrir því að segja nei. Kröfur Breta og Hollendinga ósangjarnar og byggjast ekki á traustum lagalegum grunni. Efnahagsleg áhætta af samningunum mikil. Íslendingar eiga rétt á að láta á máli reyna fyrir dómstólum. Fjárhagsleg áhætta af því innan viðunandi marka og sú leið þarf hvorki að hafa neikvæð áhrif á orðspor Íslands né viðreisn efnahagslífsins. Ef meiri hlutin segir nei, þá taka Icesave-samningarnir ekki gildi. Uppgjör innistæðatrygginga vegna Icesave-reikningana verður þá óútkljáð viðfangsefni stjórnvalda á Íslandi, í Bretlandi og Hollandi, auk tryggingasjóðsins á Íslandi. Nú eftirlitsstofnun EFTA eða ESA hefur lýst yfir því að hún muni halda áfram meðferð samningsbrotamáls gegn íslenska ríkinu og vísa málinu til EFTA-dómstólsins. Einnig gæti reynt á deiluna fyrir íslenskum dómstólum. Og þá það helstu óvissu þættir ef meirihlutinn segir nei. Hvaða ákvarðanir stjórnvöld á Íslandi, í Bretlandi og Hollandi taka framhald málsins hver af sinni hálfu? Ísland kann að verða dæmt fyrir brot á EES samningnum. Niðurstaða skaðabótamála sem bresk og hollensk stjórnvöld kunna að höfða fyrir íslenskum dómstólum. Endanleg niðurstaða hvort kröfur tryggingasjóðsins í Búlandsbanka Íslands HF gangi framar öðrum innistæðukröfum, samanber það ákvæði sem jafnan kennt við Ragnar H. Hall, hæstaréttar lögmál. Bresk og hollensk stjórnvöld kunna krefjast þess að íslenska ríkið ábyrgist allar innistæður en ekki eingöngu lámarstrygginguna. Hvaða greiðslur fást úrslita með ferð Landsbanka Íslands HF? Og hvenær þær berast. Bresk og hollensk stjórnvöld kunnað beita íslensk stjórnvöld pólitískum eða efnahagslegum þrýstingi á alþjóða vettvangi.